Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en hartelijk welkom hier by Kopskuif saam met my, Mirsha Eksteen. Ek gesels vandag met Dr. Marlena Kreer, stichter en directeur van die Techno Life Y Stichting, een nie-winsgevende organisatie, as ook Mind Unique Education. Welkom, Dr. Marlena.
Baie dankie en goeiemiddag of aan jou en al die luisteraars.
Dankie, Dr. Marlena, en ons waardeer die tyd wat jy maak om saam met ons te gesels vandag en jy is met so baie artikels en navorsing besig en die wonderlike wêreld van tegnologie bied soveel geleenthede. Maar uit die aard van die saak vereis dit van ons as gebruikers ook verantwoordelikheid. En as mens so die woordjie verantwoordelikheid hoor, dan kom hierdie konsep van balans dadelik by my op. So hoe belangrik is balans wanneer mens oor die wêreld van tegnologie gesels?
Ja, ek dink natuurlijk krities belangrik en al hoe meer word het duideliker elke dag. Jy weet, ek dink meer dan 10 jaar gelede toe ek begin werk het in hierdie, of begin fokus het op hierdie spesifieke spasie van heel brein leer, het ek lang al op gefokus toe ek nog my doktersgraad gedoen het nog lang jare terug. Maar die heel persoonsontwikkeling en wat is die impak nou van tegnologie? Jy weet so, toe het ek al begin sê, maar ons werk nou heel waarskynlik nie meer in 'n omgewing van werk-lewe balans, nie, wat definitief altyd ter sake is en was. Maar eintlik het ek begin praat van tegno-lewe balans, omdat ons nou eintlik so absoluut omhels word deur tegnologie en omsingel word, as ek het so kan stel, want dit is nou nie meer net een instrument of een gereedskap wat ons nou en dan gebruik wanneer dit ons pas nie. Dit word eintlik so oorweldigend en moet ons die hele tyd kyk om dit amper nie te gebruik nie. Dit is net ooral rondom ons, so om ons keuses te maak en die balans te behou in hierdie wonderlike wêreld aan die een kant met al die geleenthede soos jy genoem het, maar ook die baie, baie groot verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan, omdat soos alles in die lewe baie misbruik kan word en dan negatiewe gevolge kan hê. So ja, ek kan maar net sê, dis krities belangrik en weet dat ons deurlopend in my wêreld net kan sê, ons moet deurlopend en daagliks bid vir groot genade, wysheid en insig, om te kan onderskei, jy weet, en nie meegesleur te word met die wêreld nie, want jy weet, daar Romeine 12 vers 2, wat regtige kritiese kern beginsel vir my werksomgeving is, waar ek ook al is. Ek meen, daar is baie tekstverse in hierdie Bybel wat goud werd is, of meer as goud, is Romeine 12 vers 2, wat sê, jy weet, laat God ons denke vernieuwe, sodat ons al kan onderskei wat regtig belangrik is, jy weet, en volmaak is, en volgens sy wil is, want ja, en in ons eie krag het ons, kan ons dit net nie doen nie, jy weet, ons moet regtig waar weet, ons moet onderskei, want die wêreld sal ons meesleur. Jy weet, in die duivel is hard aan die werk oorals, en ons wil nie dit altyd hoor of sien nie, want dit is nie gemaklik nie, jy weet, en jy wil ook nie die duivel achter elke bos gaan uithaal nie, maar ek denk ons moet regtig krities en met oop en geloofsoor na die huidige wêreld kyk, wat absoluut met ons kan weghardloop, en ons eintlik net slechter kan maak, as wat dit ons beter maak en regtig help dan op jou einde.
Dr. Marlena, dit is absolute gebed dat mens die moet bid vir die onderscheidingsvermoe en jy word so dikwels aangehaal in artikels en jou eie navorsing is, ek dink die hoeveelheid artikels wat jy al geskryf het en In die taalgenoot van winter 2024 is daar ook 'n artikel slimmer fone maar dommer breine. En dit is so dat ons lewe nie meer sonder slim toestelle kan indink nie. En al hoe meer skole kondig nou aan dat hulle selfoonvrye beleide implementeer. Wil jy 'n bietjie met ons gesels oor hierdie tendens?
Ja, dit is baie opwindend, want dit is iets waarvoor ons veral by die stichting, die TechnoLifeWise stichting, ons lankal voor beywer, omdat mens lankal weet en sien wat is die negatiewe gevolge en die impak op veral kinders se breine en liggame en die ontwikkeling van gesonde, gebalanseerde ontwikkeling van ons kinders. En natuurlik die slimfone en mobiele toestelle in kinders se hande word 3/4 van die tyd, indien nie 95%+, kan dit ook misbruik word. Jy weet, omdat dit dan nie net gebruik word vir jy weet, ek is nou eintlik by die tablette, so ek moet nou meer spesifiek praat ook van die slimfone natuurlik, wat toegang het tot die internet en die sosiale media. En dit is net verskriklike gevolge. En ek dink daar is nou al soveel kinders en mense wêreldwyd wat negatief beïnvloed is daardeur. En dis die wêreld dit begin wakker word. En dit is verskriklik opwindend om te weet, hier is meer mense nou in ons eie land ook wat dit raak sien en dit begin ondersteun. En jy weet, in 2022, denk ek, het ons specifiek saam met die stichting, namens die stichting, in samenwerking met Roosevelt Hoërskool, die Engelse Roosevelt High School, jy weet, in samenwerking met hulle eintlik so 'n veldtog geloods, wat ons sê, geen fone by skole, en wag tot graad 8, minstens, jy weet, voordat jy 'n selfoon in 'n kind se hand sit, byvoorbeeld, of 'n slimfoon veral.
Dis fantasties, daar's geen plaasvervanger vir passie nie.
As ons nou met hoofde gesels en hulle reflekteer ook, jy weet, ek het verlede jaar byvoorbeeld met die skoolhoof van Jan van der Riebeeck Hoërskool gesels. En waar hulle nou begin verlede jaar dit geïmplementeer het en ek het so in die middel van die jaar gesels. En toe sê, het jy die ouers bedank ons ook nou. Maar nou het hulle begin hulle ook rus en vrede kry, dat hulle nie net half die hele tyd die foon moet dophou en op aandag moet staan en gehiet en gebied word, want dit het vergeet of dit het verander of dit is nou hier of dit is nou daar. En die kinders kan nou konsentreer baie beter en baie meer op dit wat hulle moet doen by die skool, onder eerstens hulle akademiese vaardighede en hulle fokus en aandag en konsentrasie, en dan ook natuurlik die sosiale interaksie, wat vaardighede wat die kinders weer begin praat met mekaar, hulle speel met mekaar, hulle speel, bring kaartspeletjies saam, jy weet hulle, dit is nie, en daar is nie meer soveel boelie gedrag nie, want nou kan kinders ook al die vaardighede self ontwikkel, hulle kan mekaar in die oë kyk, en daar is ook nie opmerkings en aanmerkings oor hierdie een se foon wat so lyk, of dit lyk, of dat lyk, en wie die nuutste is nie. So die totale prentjie van 'n skoolomgewing word onmiddellik baie kalmer, baie beter, baie rustiger, baie minder uitdaging. So vir alles en vir almal is dit beter. So dit ek hoop en vertrou dat alle skole dit eintlik, mens kan amper sê as 'n laken, jy weet, 'n blanket approach, 'n laken benadering, sê geen fone by skole word toegelaat. En dat ons regtig waar ter wille van ons kinders wel wees, ook ten minste by die skool, kan ons sien na hulle en na mekaar. Jy weet, dit raak net vir ons almal soveel beter as ons by daai stap ook uitgekom het.
En ewe skielik is daar nou weer gesprekke wat met mekaar gevoer kan word op die speelterrein, hè? Mense kan nou weer oogkontak maak en gesels.
Ja, wat so krities belangrik is.
Absoluut. Dr. Marlena, hierdie tendens, sal dit dan ook 'n goeie invloed hê op die geestesgesondheid van die tieners?
Ja, verseker. Jy weet, en daar natuurlik baie wetenskaplike navorsing. Dit is en bly natuurlik ook moeilik om oorsaak en gevolg direk met mekaar altyd te verbind, wanneer ons met mense werk en met kinders soveel te meer, want hulle ontwikkel ook nog soveel meer, jy weet, kinders se breine ontwikkel en hulle liggame en hulle gaan in tieners en adolescentie, jy weet, so daar is soveel veranderlike faktore. Maar juist daarom is het dan ook so belangrik dat wanneer hulle, jy weet, kan afkom van selfone en pertinent is ons groot volgende werklikheid en beywering en veldtog is, jy weet, wat aanpas by wag tot graad 8, voordat jy jou foon in 'n kind se hand sit, maar eintlik soos Australië en Frankryk en Nederland en Engeland is ook besig met wetgewing en kyk na implementering, weet waar hulle eintlik dan sê geen sosiale media vir kinders onder 16 jaar nie. Jy weet, minstens 16 jaar, juist veral oor die geestesgesondheid, en depressie en angst en selfmoordgedagtes en vergelykings en eetversteurings, daar is net niks wat oulik en goed is nie, jy weet die algoritmes en. So, ja, verseker, jy weet, en die terugvoer, daar is altyd maniere om daar om te kom, jy weet, en ek dink ons moet weet, dit, ons kan nie sê dis, ons moet vir die kinders wag nie, die ouers en opvoeders moet die voortouw neem vir implementering en verandering, wanneer ons regtig omgee vir ons kinders.
So as mens sien hoeveel tyd op 'n slimfoon gebruik word, net op grond van skermtyd en selfoonspeletjies en ja, alles wat gedoen word, dit is nogal angswekkend. So, hoe vergelyk Suid-Afrika se internet gebruik teenoor die res van die wêreld?
Dis ook angswekkend, né?
Dit is, ja.
En eintlik, vir die derde, vierde, agter die volgende jaar, staan ons aan die toppunt, jy weet, is ons die nasie wat die meeste die internet gebruik in die wêreld. En ek dink dit is skrikwekkend en angswekkend, want daar gaan soveel kosbare tyd verlore. Jy weet, die gemiddelde tyd is rondom, sê maar, rofweg 6,5 ure. Ons is naby aan 9,5 ure, wat naby is aan 57, amper 60% van jou wakker tyd, jy weet, wat jou dan voor skerm sou spandeer. En dan, ja, Japan is aan die onderkant en jy sou dalk dink, byvoorbeeld China is ook aan die hoë kant, maar hulle, ja, ongelukkig is dit soos die Steve Jobs van hierdie wêreld en die Chinese, hulle ontwikkel die slimfone, jy weet die Apple en iPhone byvoorbeeld, het Steve Jobs ontwikkel, maar sy eie kinders was nie in 'n skool waar daar tegnologie gebruik is nie. So hy het geweet hoe verslawend dit is, hoe dit ontwerp is, want dit is hoe dit ontwerp is. Die Chinese het dit ervaar aan hulle lywe, hulle het rehabilitasie groot sentrums moes hê om jong mense te rehabiliteer. So hulle het streng riglyne en wetgewing om kinders se toegang te beperk en se tyd gedurende weke byvoorbeeld te beperk en naweke. So ja, internetgebruik is nie aan die voorkant nie. Jy weet, is nie die hoogtepunt by hulle nie, maar Suid-Afrika is. So ons moet regtig krities ook daarna kyk en besef, dit is nie iets waarop ons hoef trots te wees of kan trots wees nie. Ons moet regtig ons gedrag ook wat dit aanbetref verander. En heel waarskynlik as ons, wel daar is ek in navorsing ook, jy weet hoe baie minderjarige kinders toegang het tot selfone, tot internet, tot sosiale media, wat glad nie veronderstel is om te wees nie, want die sosiale media platforms het self 'n beperking van minstens 13 jaar geplaas. Maar kinders en ouers het dit net laat gaan, skool is druk dit af op gesinne en omgewings en op kinders te midde van ouderdomsbeperkings, asof hulle dit nie weet nie, en asof COVID ongelukkig natuurlik 'n groot aandeel daarin gehad het, omdat, jy weet, dit was die oplossing van daardie tyd, en nou het dit so gerieflik en gemaklik geword, en dis nou nie so maklik om dit om te keer nie, so dit vat toegewydheid en fokus, maar dit is moontlik en nodig en krities belangrik as ons sê ons het die welwees van ons kinders op ons harte, want anders verwaarloos ons ons kinders. Jy weet so, ons moet maar opstaan en die ongemak vat, want dit is die belangrikste vir ons kinders, omdat ons weet wat is al die nadelige gevolge.
Dokter Marlena, ons het reg in die begin gesels oor balans en die gesegde lui te veel van enigiets is nooit 'n goeie ding nie. So, is daar waarskuwing tekens wat kan dui op die oorgebruik van tegnologie?
Ja, daar is eintlik natuurlik baie afhangend van, mens kan amper sê, die vlak daarvan. Jy weet, en dit begin dalk by klein goedertjies, soos bijvoorbeeld een elementaire voorbeeld is, wanneer een kind nou het speelietjie sou speel of na een story sou kyk op een foon of voor een skerm, en jy dit nou sal sê, okay, die tyd is nou verby, ons gaan nou iets anders doen. En die kind nie noodwendig gereed is daarvoor nie, jy weet, want hy is nou geoorstimuleer, want dis hoe daar die strookiesprente en alles baie ontwerp word, baie kleurvol, baie interaksies, baie vinnig. So, daai kind se brein weet eintlik nie of hy kom of hy gaan nie. So, nou vat hy dit weg van hom, so dit gaan die eerste aanduiding wees van, hierdie kind gaan heel waarschijnlijk een woede-uitbarsting hee, of ek weet nou nie die mooi woord vir 'n tantrum, ja, een vloermoer, maar ek dink daar is mooier woorde, jy weet wat, hulle, het sal vir jou sê, maar hulle wil nie nou dit doen nie, jy weet, so die eerste tekens is dan nou al dat, hulle begin verkies om voor 'n skerm te wees, as om eindelijk interaksie met jou te hee, of miskien een speelietjie te speel, of een bal te skop, of buiten te gaan, of met die hond te speel, of blokkies te bou, want dit is baie, ek wil amper sê, vat bietjie meer energie, en een skerm maak een kind lui, so boon waar we al hierdie oorstimulasie en dinge, en hy kan net een vingerkie beweeg, dan kry hy sterretjies, en hy dit op en af spring goeikies, wat sê baie mooi, en, maar nou moet hy ietsie doen, en daar is nou nie langs die kantlijn deurlopend vir hom belonings nie. Jy weet, en dis maar die begin van die verslawing en die dopamien afskeiding wat oorgestimuleer word, en op die ou einde wil hy eintlik niks anders meer doen nie, want nou moet hy bietjie fisiese energie insit. So dit is dan ook moeilik om take te voltooi, dit is moeilik om te konsentreer, hy of sy volg ook nie mooie instruksies nie. Sy prestasie kan afgaan, jy weet, hy het meer frustrasievlakke. Dit is ook beperkte kreativiteit, jy weet, waar iemand ook baie lekker gespeel het en baie oulike dinge gedoen het en verbeelding en nieuwe dinge en oplossings gevind het. Jy weet, nou moet hy dink daaroor. So al die dinge verminder dan. Jy weet, hy is meer verveeld met die gewone lewe. Hy maak moeilik oogkontak, hy is geïrriteerd met sensoriese ervarings, normale sensoriese ervarings, want hy het nie in die natuurlike omgewing of sy genoeg ervaar om sensoriese integrasie te bewerkstellig en te weet hoe dit voel om kaalvoet te loop op die gras, om aan goed te vat. Jy weet, en party is grof en party is glad, en. So, dis maar, jy weet, impulskontrole is, stress en angst wat toeneem. So, ja, daar's, jy weet, oorweldigend, maar ek kan nie, ek wil nie in skool toe gaan, of dis te veel vir my nou. So, ja, daar's 'n hele klompie dinge wat, jy weet, gekoppel kan word aan ander dinge, maar primair, eerste stap is, hoe lyk die kind se skermtyd? Voorskool, as hy opstaan, as hy gaan slaap, jy weet, doen dit tot die absolute minimum, want ons weet dat dit so 'n negatiewe impak het op kinders se brein en liggaamsontwikkeling.
Dan is ek nuuskierig om te hoor of daar riglyne is vir die hoeveelheid tyd wat kinders op skerms moet spandeer.
Moet spandeer? Ja, dit is een interessante vraag.
Hulle moet eindelijk nie.
Hulle moet eindelijk nie. En my antwoord is nie, is vir my een eenvoudige antwoord, so min as moontlik.
Ja.
Dit is heel waarschijnlijk een te makkelijke antwoord, zou mense daar sê. Maar die feit van die saak is, jy weet, daar was riglyne al van die Amerikaners en van die en die pediatriese vereniging en die Wêreldgesondheidsorganisasie sal ook riglyne hê en so meer. Maar ek dink nie almal van hulle besef wat verloor kinders in die proses wanneer hulle voor 'n skerm is nie. So, met ander woorde, kom ons wees krities wanneer ons 'n skerm in 'n kind se hand sit of hom voor 'n skerm sit. En wonder wat kan ons eerder doen of wat kan daardie kind eerder doen om sy natuurlike en gebalanseerde ontwikkeling te ondersteun. Soos ruimtelike oriëntasie, soos balans, soos fisiese ontwikkeling, soos oogkontak, al daai goed wat ons nou genoem het, word niks aangemoedig deur met 'n skerm in jou hand nie. Jy weet, so met ander woorde, jy benadeel jou kind se natuurlike ontwikkeling. En dit geld nie net vir die 0 tot 5 of 0 tot 7 jariges nie, wat natuurlik krities is, want dis die vinnigste tyd wat hulle leer. Hulle leer tot 6 keer vinniger as volwassenes. Jy weet, en elke 2 jaar later neem dit af. So, en hy leer nie voor 'n skerm nie, want dit is een vlak, eendimensioneel, nie sensories nie, so jy steel sy ontwikkelingstyd. So as ons dit herken en weet dis 'n dwelling daarmee saam, dan dink ek is my antwoord nie verkeerd nie. Hy is reg. Wees krities. Wees krities. Jy sal weet wat sy omstandighede, maar as jy daai basiese beginsel in jou gedagte hou en wonder daaroor, hou dit in jou gedagte en probeer dit tot die minimum beperk. Veral hoe jonger 'n kind, hoe absoluut minimaal of geen skerms nie. En bietjie ouer, dalk 'n klein baie kort storieetjie, kyk asseblief saam, nie YouTube Kids byvoorbeeld opsit nie, want hulle plant akelige goed in die middel van daai YouTube Kids. Jy weet al lyk vir jou baie okay, reg so na 2-3 minute. Wag net vir die 4de en die 5de minuut wanneer die ouers hulle rulle dra, dan weet jy glad nie wat is daar geplant nie. So ja, in 'n netedop, 'n bietjie meer verduideliking as net in 'n netedop, maar jy weet daai fisiese beweging, daar's alles wat net nie plaasvind wanneer ons 'n kind voor 'n skerm het nie. So kom ons wees baie krities en hou dit in gedagte so min as moontlik, maar wees baie bedag daarop dat indien jy dit enigszins kan vervang met ander aktiwiteite, doen dit eerder.
Dr. Marlena is die stigter van die Techno Life Wise Foundation and in Mind Unique Education. Hierdie organisasie spits om daarop toe om te help met die opvoeding en 'n balans tussen tegnologie en die lewe. So Dr. Kreer, as ons nou so gesels oor die rol wat hierdie organisasie speel, is ek seker daar is verskeie gevalle studies van kliënte wat al gekom en gesê het, help my net, ek verstaan nie, my kind doen A, B en C en dan word die gevolge van te veel skermtyd realiteit. Dan sien mens van al hierdie probleme. So, hoe moet mens oor skermtyd besin?
Ja, ek dink ongelukkig natuurlik wanneer die probleme na vore kom, jy weet soos leerversteurings, neurologiese versteurings, jy weet spraakversteurings, aandagversteurings, konsentrasieversteurings, dan is dit nou al 'n paadjie wat gevolg is. Die brein het nou al gapings, jy weet die ontwikkeling het nou die brein en die liggaam, want die kind is dalk onbeholpe om dit te doen of dat te doen. Jy weet, en hy huil en hy word geboelie, omdat hy nie dalk sterk is en selfvertroue het oor sy lyfie nie, sy balans, sy spring en sy, as ons sê, hardloop en al daai dingetjies. So, as ons nou kyk daarna, dan moet ons weet dat hierdie dinge word gekoppel aan skermtyd. Ongelukkig, en dis my persoonlike ervaring en of waarneming, Die professionele mense, soos die arbeidsterapeute, fisioterapeute, spraaktherapeute en so meer, hulle sal dit weet, hopelik, of hulle dit altyd erken en herken, hulle sal dit dalk herken, en erken, maar doen ons genoeg vooraf om dit te voorkom. Laat ons nie verlang dat jy nou, jy weet, by hierdie mense moet uitkom, omdat daar nou soveel gapings in die fundamente is, in die basiese fundamente van ontwikkeling. En daarom wil ons dit graag voorkom en kyk ek natuurlik baie meer geïntegreerd en holisties na die totale mens, na die totale kind van kop tot tone, sodat ons nie in isolasie werk nie. Want die voeding van die kind, die asemhalingspatrone, die spraak, die sosiale vaardighede, die fisiese ontwikkeling, al daai dinge speel 'n groot rol. En daarom begin ek eerste by skermtyd en my sessies is dan ook saam met ouers, byvoorbeeld. Jy weet, of as ek aanbiedings doen natuurlik, kan jy baie meer mense bereik. Iets soos onderhoud op radio is natuurlik ook fantasties, want ons kan net aanhou saaitjies saai. Jy weet, en dat die plante kan opkom, dit is wonderlik om te sien, plante is besig om op te kom. Ek sien ook dat hulle besig is om sterker te word. En so, jy weet, laat ons kan begin opstaan en hande vat en sê tot hier toe en nie verder nie. Genoeg is genoeg. Jy weet, en ja, daar is sulke geleide, ook in Suid-Afrika. Jy weet waar hulle, ek het net gister dit berig gelees, waar het, hulle sê, o, maar die kommunikasieminister begin ook kyk daarna, jy weet, iets soos Australië. En dan sal mense sê, ja, maar jy weet, dit kan ook, dit is nie veel werk nie, dit is net die papier, jy weet, hoe gaan jy dit implementeer? En ja, die sosiale media reëse kan ons daar kan nie pen laat ry of nie. Maar die feit van die saak is, as ons erken dat dit 'n dwelm is, en ons weet dit is 'n dwelm, dan moet dit wees minstens tot 18 jaar, soos drank en dwelms wat nie op 'n skoolterrein moet wees nie. So hoekom laat ons slimfone toe op 'n skoolterrein of fone wat ons weet wat kinders verslaaf is en verslaaf maak? Dan kan ons mos nie weghardloop en sê wag, ons wag vir die regering. En dit vat dalk nog 'n jaar of 2 of 3 of ons wag vir die hofsaak in Amerika wat hulle nou die Google en Meta aan die pen wil laat ry om te sê julle het geweet julle het dit so ontwerp. Net soos toentertyd in die 90 jare oor die rook. Jy weet wat hulle sê, julle het geweet nikotien is verslawend. Julle het die publiek doelbewus mislei. En dokters en almal. Jy weet, totdat dit natuurlik die waarheid uitgekom het en wetgewing en alles het die wêreld toe nou lyk aansienlik anders. Maar ons kan nie bekostig om te wag tot dan nie. So skermtyd weet ook dat daar bestralingsrisiko's is wat onsigbaar is, maar wat daar is, ek kan dit met 'n elektrosmaakmeter vir jou wys. Jy weet so, laat ons dit beperk. En hoe meer ons ouers kry wat kan saamstaan, hoe minder druk is daar op die ander ouers. Jy weet wat die enigste kind in die skool is wat nie 'n foon het in die laerskool byvoorbeeld. Jy weet, dit is nie maklik vir daai kinders nie. Ek sien met my eie kinders. Hoe moeilik is dit vir hulle om dit te beperk? Jy weet, want almal, of hulle oë is skaars oop, dan hulle skerm in hulle hand. Jy weet, maar as die ouers dan nou so ingelig is, dan is dit moeilik vir die ouers om op te staan en sê, my kinders gaan nie 'n selfoon kry nie. So, maar laat ons eerder sê, daar's net een kind in die skool wat 'n slimfoon het, as en goggas en monsters kan aanstuur vir ander. Want dit is eintlik die groot gemors ook. Jy kan al die filters in hierdie wêreld hê, daar's altyd ons maniere om dit te omseil. En jy het net een kind nodig wat nie 'n filter op het nie en wat monsters en pornografie en aaklige goed vir kinders kan aanstuur. Dan ongeag of jy die filters op jou foon sou hê of op jou kind se foon, dit beteken niks nie. Daai kind gaan daar aan blootgestel word. En dan nog die algoritmes en. So ek dink, jy weet, as ons praat oor skermtyd, ons weet al hierdie dinge, dan kan ons met moeite ons oë sluit en wegdraai en sê, dit is maar reg so, ons kinders sal, dis die toekoms, hulle het dit nodig. Die kinders, jy weet, as babas dit kan doen, kan kinders dit doen as hulle 16 of 18 ook is, maar dan het hulle geleer om eers mens te wees. En hopelik kan hulle dit dan onderskei en hopelik teen daai tyd, is, ja, hoe sal ons sê, ek wil nou sê, al die monsters is weg, maar ongelukkig, ek sien ons dat die monsters en die goggas en alles nou groter en meer raak en meer toevanklik raak, so ons as Christene moet net al hoe skerper wees en ons moet ons oë oopmaak en ons moet dit kan onderskei en ons moet weet, ons moet opstaan. En ja, ek weet dat mense wat sê, ach, dis nie so erg nie, dis nie dit nie, dis nie dat nie. En dan sê ek wel, ek weet nie of hulle allemaal alles mooi weet en verstaan van mense en kinderse ontwikkeling en sy liggame en breine en ons geestesomgeving en. Jy weet, en dan, ja, dit geld vir ons allemaal, maar soveel te meer vir ons kinders.
So, dokter verwys na ouers en dit is so dat ouers 'n sleutelrol speel om 'n voorbeeld te stel van hoe tegnologie verantwoordelik gebruik moet word. Gesels bietjie met ons of daar wenke is vir ouers om tegnologie gebalanseerd te gebruik.
Ja, dit is dalk die begin, of nie dalk nie, ek seker van dit is die beginpunt. Want ouers moet die rolmodelle wees. En dit mag so wees dat ouers regtig en self bietjie verslaaf is of baie verslaaf is aan hulle fone. En sê hulle is baie besig, wat ek glo die geval is, want die omkeertyd van dinge is nou natuurlik teen 'n tempo wat onmenslik is, so jy moet baie grense stel om vir jouself net ook kan kalmeer en rustig te wees en net mens te wees sonder alles wat rondom ons gebeur. So die rolmodelle, dit begin dan by jou as ouer. En ek dink, een van die eerste dinge is dan om krities te kyk, bijvoorbeeld, nou, hoeveel tyd spandeer jy bo en behalwe dalk die werksomgeving, waar jy dalk min keuses het, maar hoeveel extra tyd spandeer jy aan bijvoorbeeld sosiale media, of die internet, of YouTube, of wat ook al, wat net oulik is om na te kyk, maar eintlik jou tyd steel. Jy weet, en tyd, werklike tyd, ons allemaal, ons kan nie die stopoorloosie druk en dan gaan die tyd nie verby nie. Dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. En ons allemaal nie dieselfde hoeveelheid tyd en ons moet baie krities omgaan en seker maak dat ons die kwaliteit tyd gee aan ons mense en ons kinders en ons direkte omgeving, ons vriende, ons familie. En ja, COVID het ook dit vir ons uitgewys. Skerms is wonderlik op sy tyd en sy plek, maar dit vervang nie mense se interaksies met mekaar, fisiese kontak, drukkies, oogkontak, al daai dinge is krities belangrik. En jy weet, kinders, ek het dit nou al dop gehou, boonbehalwe laat jy dit sien en lees en artikels geskryf of genoem het, is daai oogkontak. Jy weet, en wanneer jy jou skerm uithaal of by dit het, dan of verloor die kind onmiddellik die belangstelling en of hy klap aan jou om jou aandag te kry. Jy weet, daar is so een prachtige YouTube video wel van dochterkie, 7-jarige dochterkie van daai tyd van Australië, wat sy gesê het, as allemaal net peekaboo met ons wil speel, weet wat sy gedemonstreer het, wat is die impak van 'n kind wat lekker sit by papa en speel en interaksies het en dan vat hy sy foon en dan begin hierdie kind onmiddellik huil. Jy weet, 'n klein baba, 'n kleutertjie of 'n peutertjie op daai stadium. En onmiddellik is hulle reaksie, maar jy weet, ek is nou nie meer belangrik nie. En nou raak ek tranerig, nou raak ek huilerig. So, daar is boeken geskryf oor, just, jy weet, kan ook net my ouers terugkry. Jy weet, want kinders gaan na die sosiale media en spandeer tyd daar, heel waarskynlik om medekinders te kry, wat ook, ek wil sê, verwaarloos is. Hulle het nie interaksie met hulle ouers of sissies of boeties in die werklike lewe nie. En dan is dit die tweede of die derde beste. Wat natuurlik dan die tweede of die derde beste is, want wat anders, want my werklike lewe in my gesin of met my maats of met my vriende of met my broers en susters of met my ouers, daai verhoudings is afgeskeep, is nie ontwikkel nie, dis nie vertrouensverhoudings nie. Jy weet, so dis die regtig die bil by die horingspak, jy weet, en ouers ideaal gesproke moet natuurlik ook saamstem oor hierdie goed, want ongelukkig sien ons ook daai toutrekkery tussen pa en ma of geskeide ouers. Jy weet, hier mag ek glad nie voor het skerm wees nie, ek het ook nie my foon by my nie, maar as ek na pa toe gaan, kan ek enige iets kyk die hele tyd en. Oog, dis baie lekkerder by papa as by mama. Jy weet, so dis daai type grense en as ouers kan saamstem oor hulle eie gebruik natuurlik, kritisch wees, haal die toepassings af, bijvoorbeeld van jou foon, jy weet, haal alle kennisgevings af, sit jou foon af in die nacht, sit hom op vlugmodus, beperk jou strale somme daarmee saam, en maak kritische besluite om daadwerklik hierdie week 1 X te doen, week 2 uit te doen. Jy weet, geef vir jouself tyd en jou omgeving om aanpassings te maak en kry die lewe weer terug. Jy weet die regte lewe met vrolikheid en vriendelikheid in die regte lewe is baie meer werd en goud werd as die skermtyd en al die likes. Jy weet wat baie jou kan troos, maar in werklikheid steel ons mekaar se kosbare tyd.
Luisteraars, jy is ingeskakel hier by Kopskuif, by Kaapse Kansel. Ek is Mirsha Eksteen en ek gesels vandag met Dr. Marlena Kreer, stichter van die Techno Life Wise Foundation en Mind Unique Education. Hierdie twee organisaties spits hulle daarop toe dat opvoeding en 'n balans tussen tegnologie en lewe gehandhaaf moet word. En dit is regtig kommerwekkend. As mens gesels oor die invloed van tegnologie op ons kinders se brein en ontwikkeling. As jy laat ingeskakel het en jy wil hoor hoe skermtyd ontwikkelingstyd steel en allerhande ander negatiewe gevolge, onthou dat hierdie episode ook as 'n potgooi beskikbaar sal wees, so laai dit gerus af vir wonderlike raad oor hoe om skermtyd slim te bestuur en ook wat se voorbeeld jy as ouer kan stel. So bly by ons vat net 'n vinnige blaaskans en as ons terugkom gesels ek verder met Dr. Marlena Kreer. Luisteraars, welkom, jy is ingeskakel hier by Kaapse Kansel en jy kuier saam met my, Mirsha Eksteen, hier op die program Kopskuif. En as daar nou een terrein is waar ons 'n kopskuif nodig het, dan is dit oor die bestuur en gebruik van tegnologie. Ek gesels met Dr. Marlena Kreer. Sy is die stichter van TechnoLife Wise Stichting en Mind Unique Education en hulle verrig wondere met inligtingssessies en praatjies en Dr. Marlena, jy moet somme voor ons verder gaan vir die luisteraars uitnooi waar hulle kan inligting bekom oor julle organisasies.
Ja, ek dink, jy weet, ek kan my kontak besonderhede self ook gee en daar kan die einde, jy weet, maar die webwerwe van die twee organisaties of die een wat nou meer die stichting is, die nuwensgewende organisasie is technolifewise.org. So dis www.technolifewise.org en dan die ander een waar ons die specifieke EMF beskermde produkte ook het en meer direkte gesondheids advies en welwees, die totale prentjie van menswees aanbiedings doen, is dan ook op www.mindunique.org www.co.za. En die producten wat ons daar het, onder andere, dat is meer ook, is Huawei, die EMF beschermde producten tegen die stralen wat ons van ons slimfone afkry en selfoontorings en wifi routeerders en so meer. Maar ja, so hulle is welkom. Daar is een e-posadres hello@technolifewise.org of hello by mindunique.co.za. En ja, my selfoonnommer vir 'n WhatsApp boodskap is ook altyd mondelik. Dit is 083-456-3505.
Ek is altyd so spyt as 'n program einde se kant toe staan vir alles mense oor 'n onderwerp soos hierdie gesels. Dokter Marlena, jy het verwys na van die produkte en jy is ook intens betrokke met die ontwikkeling van kursusse en boeke. Wil jy bietjie met ons daaroor gesels?
Ja, graag. Want ek dink dit is op die ou einde, jy weet waar ouers dikwels met hulle hande in hulle hare dalk sit en sê maar, wat moet ek nou doen? Want hoe vervang ek nou daardie skermtyd met leeftyd, werklike leeftyd? Aan die een kant. Aan die ander kant is die kursus, het is 'n Engelse kursus, dit is 'n Afrikaanse boek. Die Engelse kursus se naam is Happy Neuro Heroes. So dit is op neurowetenskaplike en integrasiebeginsels gebaseer, leefstylbeginsels midde in ons digitaal verslaafde wêreld. En die Afrikaanse boek is die gelukkige neurowenners, wat pertinent met ander woorde ook kyk die hele tyd na die mense gebalanseerde en gesonde ontwikkeling en om gelukkig te wees in die werklike lewe. So dis die twee een is 'n boek en dan ook die sprankeljoernaal wat gekoop kan word om die Techno Lifewise stichting te help met volhoubaarheid, want daar is maar baie onkostes ook om die webwerwe aan die gang te hou en al die res wat daarmee saamgaan. Dit is 'n lieflike pragtige boek met prentjies, skilderye van Pochi byvoorbeeld aan die voorkant en aan die agterkant. Dis 'n tweetalige joernaal waar ek die teksverse ook geselekteer het, pertinent fokus op liefde, vrede en blydskap. Pertinent wat ons in hierdie lewe so baie van nodig het, midde in God se groot genade. En dan is daar die Huawei EMF produkte wat ook pertinent al hoe meer gebruik word. Daar's pette om ons koppe te beskerm, jy weet, met beskermende materiaal wat ons byvoeg. Ek noem dit shields, soos voorskote. Daar's 'n body buddy wat voorkant en agterkant byvoorbeeld afskerm as jy hoogs elektro-hypersensitief is. En daar's baba kombersies of vir swanger mamas wat geneig is om met hulle fone op hulle buik te sit en of selfs 'n skootrekenaar, en daar is bewyse en navorsing oor 'n 20 jaar tydperk gedoen byvoorbeeld wat wys dat daar 'n toename is in kinders met ADHD en ADD en ander afwykings of versteurings, kom ons sê maar so, wanneer daar meer en meer strale blootstelling was. So in 'n netedop is dit dan bo en behalwe, jy weet, praatjies en afrigting, lewensafrigting, familie, omgewings wat ek doen. Ek doen gesondheidskanderings met quantum machine, jy weet, en op natuurlike ondersteunings en hulpmiddels fokus ek pertinent om dan mense en kinders weer selfs te herstel, jy weet, jou brein en jou liggaam en jou lewe. Wat 'n herstel knoppie het hy nou nie. So dit is so 'n bietjie meer 'n proses gewoonlik, want dit het ook nie oornag gebeur nie. So om daai balans weer terug te kry vir die werklike lewe, laat ons regtig weer die werklike lewe met vrolikheid en opwinding en met blydskap kan ervaar. Jy weet, die springtou veldtog het ons ook van stapel gestuur September verlede jaar om te sê spring met blydskap en pertinent vra ons vir organisaties of individue om springtoue te borg, dat ons ook meer springtoue by skole in minder bevoorregte omgewings kan kry, want 'n springtou is 'n fantastiese hulpmiddel, nie baie duur nie, maar dit help so baie met fisiese ontwikkeling en balans en postuur. So deur 'n springtou in 'n kind se hand te sit, vir 6-jarig is byvoorbeeld, voordat hulle met amptelike skool begin, is 'n wonderlike klein stukkie gereedskap om 'n fisiese ontwikkeling baie te ondersteun. Jy weet, dis boonbehalwe al die spel en speletjies en dinge wat jy saam kan doen. So ja, dis in 'n netedop wat ons, as ek in hoofdrekke kan sê, daar is nog LifeWave, ligterapie plakkers byvoorbeeld ook, jy weet, daar is 'n professionele skandering waar ons patogene uitwys, kankers, auto-immuun siektes en so meer. Maar ja, dit is alles moontlik.
Luisteraars, as jy nuuskierig is, gaan maak gerus 'n draai op TechnoLife Wise se webwerf om meer inligting te bekom en met Dr. Marlena Kreer in verbinding te tree. En dokter, ons staan einde se kant toe en ek is regtig spyt daaroor, maar dokter is ook nou onlangs benoem in die kategorie gesondheid en welstand van die Vroue van Statuur toekennings. Ons hou styf duim vas, hoor, en baie dankie vir die werk wat dokter doen. Baie dankie vir die verskil wat dokter maak. Al daai ure van navorsing en daai terugploeg om bewusmaking te skep. Ek sien daai beeld van die springtou en dan wil ek sê, mag ons almal tou spring sonder 'n foon in die hand.
Ja, gelukkig kan mens nie maklik doen. So dit is 'n absolute belangrike punt en daar's een ding wat ek dalk net vinnig wil insluit en dis dat daar ook 'n Huawei sluitbare stelsel is wat ek al in 2019 ontwikkel het, want jy weet dit is lankal se tyd wat hierdie ding natuurlik op my hart is. Dit is meer as 10 jaar al my passie op verskillende maniere en die sluitbare stelsel is amper soos 'n skoensak en ons kan dit maak volgens 'n klaskamer of 'n organisasie se behoefte met 24 of 28 of 32 sakkies byvoorbeeld. Met elke ruimte kan dan 'n selfoon binne in 'n sakkie wees. Ons kan hom ook toesluit, jy weet, met 'n magneet omgewing. So ek wil dit net noem, die veral vir die skole wat nog nie by die punt is om alle selfone te verban nie, jy weet, en dan is dit dalk in die tasse, en in die tasse werk het ook nie, want die kind is die hele tyd nog steeds bekommerd oor sy foon, of hy kyk daarna. Ek dink die hoof het self vir my gesê daar van Janne van Riebeek, dit werk nie, want die kinders, hy loop op die stoepe en hy kan duidelik sien wat er kind het dan nou nog steeds sy foon by hom. Jy weet, en hulle het dit baie aan die ander kant by Jan van Riebeek byvoorbeeld oorgedra aan die kinders om mekaar na mekaar te kyk ook. Jy weet, vir hulle self en na mekaar. Ek weet hier by Roosevelt byvoorbeeld het hulle sluitkassies vir die uitsondering van kinders wat byvoorbeeld vervoer na skool moet reël. Jy weet, dan, maar dis 'n ekstra aksie, hulle moedig eintlik die kinders aan om daar sonder skool toe te kom. Dan kan hulle net kind wees, hulle kan net speel, hulle kan net dit geniet. Jy weet, geen bekommernisse nie. En soos altyd, reël goed vooraf. En as iets gekanselleer is, nou ja, dan kan die skool op sy manier dit laat weet eerder as wat elke kind moet iets doen. Jy weet, of huiswerk op WhatsApp kry of so, wat glad nie ondersteun word nie, want dit is teen die hele gees van om ons kinders te beskerm en die beste vir ons kinders te hê.
Al wat dan nou vir my oorbly is om te sê baie baie dankie. Baie dankie vir die werk wat gedoen word. Baie dankie vir al die saadjies wat geplant word, maar dat dit nie net by die plant bly nie. Dat dokter ook elke saadjie wat geplant word water gee en seker maak hy val in goeie grond. So ons wens vir TechnoLife Y Stichting en Mind Unique Education voorspoed en vreugde en vrede toe. Daai inspirasie vir oorvloed van liefde, vreugde en vrede in ons tegnologies gedrewe wêreld. Alles wat mooi is.
Baie, baie dankie vir die wonderlike wense en die voorreg dat ons hierdie tyd saam kon deelbring en saam met die luisteraars. En ja, dit is net 'n voorreg en baie dankbaar.
Luisteraars, dit is Dr. Marlena Kreer van TechnoLife Wise Stichting en Mind Unique Education. As jy laat ingeskakel het en nuuskierig is oor al die wonderlike werk wat hulle doen, die produkte wat hulle beskikbaar stel, gaan loer gerus. Jy kan by mindunique.co.za draai maak vir 'n pragtige sprankeljoernaal in beide Afrikaans en Engels met die mooiste sketse van Porchy. En soos Dr. Kreer gesê het, hierdie is 'n inspirasieboek. En mag hierdie boek ons ook in staat stel om weer liefde en blydskap en vrede te kry in hierdie tegnologie gedrewe wêreld. Gaan lees gerus meer, volg hulle op sosiale media en soos Dr. Kreer so baie keer sê, ons digitale welstand is ons prioriteit. So mag ons ook tyd maak om ons te vergewis met al die wenke wat bestaan om skermtyd te bestuur en ook vir ons kinders te help met hulle ontwikkeling as volledige mens. So baie dankie vir vandag se saamkuier. Ek nooi jou uit, gaan maak 'n draai by www.kpulpit.co.za. Laai gerus hierdie program af, deel dit met vriende en familie, stuur dit aan op WhatsApp en help ons om ook hierdie boodskap uit te kry. En baie dankie dat jy gekies het om vandag saam te kuier. Van my kant af, totsiens, tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.